serene. Uzavela kumuntu oshaya umfazi, hambo yomboke emaphoyiseni. Ngithi uzavela kindoda eshaya umfazi, hambo yoyiboke emaphoyiseni. Ngithi uzavela kindoda eshaya umfazi, hambo yoyiboke emaphoyiseni. Abadala bawufuna umsindo ekhaya, kumaye maye kulomuzi. Hiya ngizwe kuthiwa abadala bawufuna umsindo ekhaya, nendoda ikahlela wazani. I-domestic violence, impi yomndeni wenu uzokugelejele. Umuzi woyihlo mkhulu awuphendule ibhayisikobho, wena wawenzisekisi. Umuzi kayihlo mkhulu awuphendule ibhayisikobho, wena wawenzisekisi. Mawufika kwantandokazi, yena mawufika kwantandokazi. Mawufika kwantandokazi, wena mawufika kwantandokazi. Mawufika kwantandokazi, wena mawufika kwantandokazi. Bayikhipha kwayifana, yemi ngoba ngqembenqa zayibonqa zayimanzi. Sangikhuluma nawe kumuntu kibo bonke abanginayo. Kudlala sihlalo samavaka ngoba samashinga siyashesha ukufa. Mphumalundi kwagqika zokhalweni kwendoda ngayihlekwa lapho kwantombi Khemani kwensizwa fokoso. Yaguga yahlephuka ikavela yazala imbuzi esibayeni. Uzavela kumuntu oshaya umfazi, hambo yomboke emaphoyiseni. Ngithi uzavela kindoda eshaya umfazi, hambo yoyiboke emaphoyiseni. Hiya ngizwe kuthiwa abadala bawufuna umsindo ekhaya, nendoda ikahlela wazani. Wena uzosala wedwa njengoyise kaJobo, awukho umuzi wendubu. Umuzi woyihlo mkhulu awuphendule ibhayisikobho, wena wawenzisekisi. Sendingenwe yini impela, ngibulala abafazi, ngibulala abantwana madoda. Woningenwe yini impela, ngibulala abafazi, ngibulala abantwana madoda. Wenu shayo bani,
awuyazi ngibe shayo bani.
Umshayela, umshayela
nina.
Wenu shayo bani,
awuyazi ngibe shayo bani.
Umshayela, umshayela
nina.
Mawufika kwantandokazi, wena mawufika kwantandokazi. Mawufika kwantandokazi, wena mawufika kwantandokazi. Mawufika kwantandokazi,